Vriende, ons wil vanavond gesels oor die riglyne, basiese praktiese riglyne wat in gedagte moet hou. Nou, dis baie belangrike saak om oor te gesels wanneer 'n ou nou die Bybel lees, wat vir ons van die begin wat hy begin skryf is tot nou toe so 3,500 jaar oud is, so min of meer 1800 jaar nadat hy klaar voltooi is in sy huidige vorm as kanon. En ons wil nou vanaand so 'n bietjie gesels oor nou, wat moet ek in ag neem? Watter basiese riglyne moet mens in ag neem wanneer 'n mens hierdie Bybel lees? Trouwens, die interessante is dat dit nie net riglyne is wat 'n ou in ag moet neem wanneer jy die Bybel lees nie, maar wanneer jy enige ding lees, geld hierdie reëls waaroor ons nou vanaand gesels. Nie net die Bybel nie. Die verskil is net dat ons het al in ons gewone gang van die lewe so gewoond geraak dat jy half outomaties 'n klomp goed in ag neem wanneer jy koerant lees of 'n roman lees of 'n nuwe fiksie lees of wat ook al, dat ons nie altyd eers dink daaraan dat jy nou eintlik besig is om hierdie en hierdie en hierdie riglyn toe te pas nie. Maar wanneer dit nou by die Bybel kom, sal ons moet 'n bietjie vir mekaar sê, maar wat moet 'n ou altyd na kyk? Maar soos ek sê, dit help ons ook om na enige geskrif te kyk, want dieselfde riglyne geld eintlik deur die bank. Die vraag wat ons mee begin is, het die Bybel op sigself betekenis? Soos die boek nou daar lê, het hy enige betekenis? Ons het seker, miskien het meeste van ons wat nou bietjie ouerig is, die ervaring al gehad. Ons het so groot geword, waarskynlik die meeste van ons, my pa en ma het gesê, jy mag nie die Bybel onder ander boeke sit nie. Jy mag nie 'n koppie of 'n glas of enigiets ander bo op die Bybel sit nie. Hy is belangrik. In Van der Bylpark, waar ek heel eerste predikant was, donkie jare gelede, was daar 'n vrou wat ons later herken het as sogenaamde wit magie toegepas het. Want sy het Bybels oral in die huis oopgesit met teksgedeeltes. As jy dus vir haar sou vra, het die boek as sodanig betekenis, sou sy gesê het, ja, dit hou die duiwels uit my huis uit. Wit magie. Het daai boek betekenis, soos sy daar lê? Die inhoud het betekenis, maar dis nie wat ek vra nie, het daai boek betekenis. Goed, waarmee ek met my ook nou nie weer verkeerd verstaan nie, mens moet enige boek met respek behandel. Dis baie belangrik, boeke is belangrike goed, jy verinnerweer hulle nie, maar asof die boek nou enige meer betekenis het as enige ander boek, wil ons nou sê nee, as boek as sodanig, is het maar net nog 'n boek, maar die oomblik wat jy hom oopmaak en na die inhoud begin kyk, dan raak het 'n ander storie nie waar nie. Daarom sê ons, die Bybel het geen betekenis voordat dit deur iemand gelees word nie. En dis wat ons nou probeer sê. Voordat jy na die inhoud daarvan begin kyk, het dit nie betekenis nie. Tekste kry betekenis binne 'n bepaalde konteks van die teks en van die leser. So hier is nou 'n paar goed alreeds op die tafel. Die boek as sodanig is nie van groter belang as enige ander boek nie, maar die oomblik wat ek kom begin oopmaak en na die inhoud begin kyk, begin hy betekenis kry. En nou 'n verdere stap wat daarmee saamgaan, is die groot woord konteks. Ekskuus, ek het nou vanmôre in die preek ook daal 'n paar keer die woord konteks gebruik. Ek is bang ouens gaan my al begin gooi as ek dit sê, maar ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. En hier begin ons dit nou 'n bietjie afbreek en sê konteks van die teks self en konteks van die leser. So die ou wat die boek lees, lees dit binne 'n bepaalde konteks, is omstandighede rondom hom of haar wat van belang is. En die teks self het bepaalde betekenis binne 'n bepaalde konteks, wat ek net nog sal afbreek, nog na fyner detail. En daarom moet ons nou 'n bietjie kyk, wat is die riglyne vir hierdie lees dan nou van die teks wat in ag geneem moet word rondom dan nou die konteks van die leser en die konteks van die teks self. En die heel eerste ding wat 'n ou sê is, wees met jouself eerlik oor jou eie konteks. Weereens soos ek vanoggend ook in die preek gesê het, wees met jouself eerlik van wie jy is, wat jou agtergrond is, wat jou opvoedingspyl is, wat jou persoonlikheid is, wat jou motiewe is, wat jou kultuur is binne jy kom. Al hierdie goeters het 'n bepaalde impak op 'n mens. Wees eerlik met wie jy is. Want dis geweldig belangrik dat ek dis sal weet wat is my, kom ons sê dan nou, motiewe hoekom ek die teks lees. Dit kan gebeur dat al hierdie goed waarvoor ek nou gepraat het, die effek kan hê op my, dat ek 'n boek gaan lees en dan ook die Bybel gaan lees met bepaalde voorop beslote of dan nou motivering wat ek besluit het. Ek wil bepaalde antwoorde gaan kry uit die boek uit en met daai subjektiewe betekenis of kon ons sê nou konteks gaan lees ek nou hierdie boek. Want jy moet weet, dit gaan ook bepaal watter betekenis jy aan woorde gaan heg, die konteks waarbinne jy jouself en jou pers en al die goeters. En die geweldige belangrike ding is dat jy sal eerlik wees en sal weet met watter motivering gaan lees ek. Wat is alles in my eie situasie, faktore wat 'n rol speel? Die tweede belangrike ding is, en hier is 'n geweldige belangrike saak, wees onder leiding van die Heilige Gees so objektief moontlik. Jy het nou 'n idee van jou eie persoonlikheid, jou eie agtergrond, jou eie milieu waaruit jy groot word en jou standpunte oor politiek en oor verhoudings en oor mense en oor man en vrou ensovoorts. Nou is die grootste, waarskynlik die heel moeilikste ding, dat jy op 'n manier sal probeer oopstel, jouself oopmaak vir die Heilige Gees. En die gevaar is dat jy deur jou persepsies gelei word in plaas van deur die Heilige Gees gelei word om in die teks met jou in gesprek te tree. En so dis 'n geweldige belangrike ding dat jy voordat jy met die woord van die Here in gesprek tree of gaan lees om te hoor wat daar geskryf staan, regtig eerlik vir die Here sal sê, Here, help my om u stem te hoor. En nie die stem wat ek via my eie konteks in hierdie geweldige belangrike boek gaan inplaas nie. U hoor wat ek sê. So hier is 'n stuk selfondersoek en 'n stuk oorgawe as het ware van jouself om half leeg te word en so objektief moontlik jouself beskikbaar te stel. Petrus skryf 'n baie interessante ding in Petrus 2 Petrus 1 vers 20. Dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. Ons het verlede week gesels oor die hele kwessie van inspirasie deur die Heilige Gees en gesê, dis God se woord wat hy vir mense ingegee het om met hulle eie persoonlikheid, agtergrond, om konteks ensovoorts neer te skryf binne 'n bepaalde situasie, maar dit bly God se woord wat ingegee is, wat nou hier so beskryf word deur die Heilige Gees meegevoer. En daarom probeer Petrus nou vir die mense en vir ons ook sê, jy moet dus op 'n manier by 'n punt kan kom waar jy ook deur die Gees van God meegevoer word. God moet as het ware ruimte kry in jou, om jou deur sy woord te kan meevoer, sodat jy God se woord kan hoor, en kan hoor wat wil hy in hierdie ou boek vir jou sê, binne jou eie situasie. Jy kan al klaar hoor dat net hierdie twee riglyne is al klaar 'n baie moeilike ding, maar geweldig belangrik dat ek met myself daaroor, sal eerlik wees, wanneer ek met die Bybel besig is. En dan is die situasie wat daarmee saamgaan, neem die konteks van die Bybelboeke in ag. Praktiese goed wat hiermee verband hou, wanneer is die boek geskryf? Ongelukkig weet ons nie van al die Bybelboeke precies wanneer hulle geskryf het. Die sommige het mens min of meer 'n aanduiding van hier tot daar of wat ook al die tye mag wees. Feit van die saak is, hoekom dit belangrik is, ek sal vir myself moet probeer navraag doen. Is hierdie boek geskrywe byvoorbeeld toe Israel as volk net begin het, soos wat ons miskien in die eerste 5 boeke gaan lees, dis min of meer so 800-900 voor Christus, of is die boek geskrywe miskien na die ballingskap al voltooi is en hulle terug is in die stad Jerusalem, soos aan die einde van Jesaja ons byvoorbeeld agterkom, of is hy geskrywe in die tyd van die Nuwe Testament, hierdie eerste 70 jaar na Christus, want min of meer 70 na Christus is die laaste boek van die Bybel geskrywe, waarmee ek nou nie bedoel Openbaring nie, maar die laaste geskrif waarvan ons kennis het, en wat opgeneem is, is min of meer, dit gaan baie belangrik wees, dat die ou so bietjie sal agterkom, waar is die boek geskrywe, want dit gaan waarskynlik ook, een impak hê, op die betekenis en die boodskap. Die volgende ding wat nou van belang is, as dit moontlik is, om dit vast te stel, deur wie is dit geskrywe? Want dit gaan ook 'n invloed hê op die boodskap. Byvoorbeeld, ek het vanmôre al vir u verduidelik in die erediens die interessante verskil tussen Matteus en Markus en Lukas en Johannes. Matteus, as die skrywer dan nou van die evangelie, hy was gemoeid gewees met bekeerde Jode. So, dit het 'n impak gehad op die manier hoe hy geskryf het, en die formuleringe wat hy gebruik het, want hy het 'n bepaalde verantwoordelikheid gehad teenoor Joodse Christen. Die ander ouens skryf nie binne da, so dit maak saak wie skryf, wat hierdie ou se missie is dan nou, of dan nou sy bedoeling met wat hy wil bereik. En dit bring ons dadelik by die volgende vraag, hoekom is dit geskrywe? En daarmee saam sonder die vierde ene aan wie? Want ons moet onthou, vriende, toe hierdie ouens die boeke geskryf het, neem byvoorbeeld die ouens soos Jesaja, hy het nie 'n idee gehad, dat in 2016 gaan hierdie boek nog steeds 'n lewendige boek wees, wat ons gaan lees nie. Hy het nie vir ons in die eerste instansie geskryf nie, hy het vir daai mense van sy tyd geskryf, en dit geld vir al hierdie geskrifte. Hierdie ouens het nie geweet, hulle is besig om te werk aan die 83 Afrikaanse Bybel se konteks nie. Hulle doodgewoon onder leiding van die Gees van God vir 'n bepaalde groep mense in hulle tyd probeer skryf. So 'n mens sal altyd heel eerste vir jou moet sê, wat wou die Here vir daai mense sê? Binne wiese konteks en aan wie, die eerste lesers, wat hierdie brief of hierdie boek ontvang het, wat wou die Here vir hulle sê, binne hulle situasie? Dis van kritiese belang, dat een mens dus nie die Bybel sal lees, asof dit primair vir ons bedoel is, in die 21ste eeuw nie, want dan mis jy 'n geweldige, belangrike vertrekpunt, van hoekom hierdie boek geskryf is, vir wie? So jy sal bietjie moet kyk, maar wie was hierdie eerste lesers gewees? Die eerste ontvangers. Want is natuurlik ook so, soos ons laasweek al gesê het, 'n klomp van hierdie ouens was eintlik nie lesers nie, maar het mondelings hierdie boodskap gehoor. En later is dit eers op skrif gestel. So 'n mens sal vir jouself moet vra, wie was hierdie eerste lesers, of as mens daar Bybel sê meer korrek, hoorders van hierdie boodskap. Wat was hulle situasie en hulle konteks? En daarmee saam dan is 'n belangrike aspek wat 'n mens na moet kyk. Wat is die literêre styl van die boek? Met ander woorde, het ons hier met 'n gedig te doen? Het ons met 'n historiese stuk te doen? het ons met prosa te doen? Wat is literêre styl? Want dit het ook 'n bepaalde effek op die betekenis wat deurgegee word. As 'n mens 'n gedig byvoorbeeld letterlik sou lees, asof alles in die gedig letterlike betekenis het, kry jy heeltemal 'n ander betekenis as wanneer jy die literêre genre in ag sou neem en besef hierdie ou wou deur hierdie skryfstyl 'n boodskap deurgee wat anders is as die letterlike. Of as jy historiese stof lees, dan weet jy, jong, hierdie ou is nie besig om nou prose of 'n gedig te skryf nie. Hy wil vir ons feite deurgee van wat mense behoort te hoor. So daarom, daardie vyf goed is al klaar geweldige belangrike riglyne. In Hebreë dus, wanneer is die boek geskryf? As dit moontlik is om sy datum vas te stel, deur wie? Hoekom is hy geskryf? Aan wie? Wie was die eerste lesers? En wat is die literêre styl? Is die vyf primêre goed waarna ou sal moet aandag gee wanneer hy boek lees. En ek weet, ek kan sommer in sommige van julle se oë nou al klaar sien dat jy onmiddellik in jou kop vir jou sê, nou hoe op aarde verwag jy moet ons hierdie inligting kry? Byt vas, aan die einde het ek vir jou 'n verrassing. Daar kom 'n antwoord. Die eerste ding dan wat ons net 'n bietjie moet sê is, neem die konteks van die tyd tussen ag. Wat is die omstandighede van die tyd waar binne hierdie ding geleef het, of dan nou gelees of gehoor is in die eerste tyd? En dan is daar 'n paar faktore wat ek net vinnig wil noem, dis hoegenaamd nie altyd net heeltemal volledig nie, maar 'n paar goeters wat byvoorbeeld die konteks beïnvloed. Die fokus van die antieke tyd is anders as ons tyd. Die antieke tyd, en nou praat ons van die tyd van die Nuwe Testament af terug in die Ou Testament in, en eintlik wat ons geweldig baie help, is dat die konteks wat hierdie goeders aanbetref van die begin van die Bybel, sê nou maar Genesis tot die Nuwe Testament, nie vreeslik verander het nie. In ons tyd verander goed verskriklik vinnig, wat hierdie goed aanbetref, maar gelukkig nie in die Bybelse tyd nie. So in 'n groot mate is die konteks baie dieselfde wat 'n klomp van hierdie aspekte aanbetref. Soos byvoorbeeld die kwessie van die groot fokus van die antieke tyd, waar eer en mag 'n ontsettende belangrike rol gespeel het. Alles draai rondom die vraag, wat gee vir my eer? Amper in die lyn van vanoggend se preek, wat maak my belangrik? Wat gee vir my erkenning? Wat gee vir my identiteit? En dan is daar 'n klomp goeders wat daarvan belang is. Soos byvoorbeeld, hoeveel kinders het ek? Hoeveel geld het ek? Is interessant, né, dat die belangrike ouens van die Ou Testament almal geskilder word as ouens wat ryk was. Vat maar Abraham, Isaac, Jakob, Dawid, Salomo, en so kan julle allemaal noem. Dit was 'n geweldige belangrike ding. Job byvoorbeeld, word geseën, die seën van die Here was gemeet in terme van rykdom. Soveel kamele, soveel perde, soveel vrouens, bring vir my eer, nie waar nie. Huwelike was bepaal gewees deur hierdie ding van eer. Daarom het gesinne onderhandel, hoofsaaklik nou maar die paas het onderhandel, want huwelike was 'n huweliks was 'n finansiële transaksie gewees waardeur ek geëer was. Jy moet my soveel betaal, dan sal ek my seun of my dogter vir jou gee, en al sulke soort van goed. Eer het 'n geweldige belangrike rol gespeel. Sonder om nou in 'n polemiek betrokke te raak, dit was in wat in Sodom en Gomorra gebeur het byvoorbeeld 'n geweldige faktor. Naamlik toe die engele daar by Lot se huis gekom het om die aand die boodskap te gee, jy moet asseblief hier wegkom, ek gaan die plek verwoes, het die inwoners van Sodom gekom, want hulle het nie gehou van hierdie vreemdelinge wat kom indring hier in hulle gemeenskap. Dit het vir hulle 'n bedreiging gewees, dit het hulle eer aangetas, daarom dat hulle hierdie ouens wou onteer, deur te doen wat hulle gedoen het met hulle. Dit het nie om die seksuele gegaan of enigiets anders nie, as om ontering. Ek wil hulle verneder sodat hulle moet verstaan, hulle is nie welkom hier nie. Ons onteer hulle. Eer en mag was 'n geweldige belangrike faktor wat 'n groot rol gespeel het in baie van die goed wat gebeur het. Dit is nou maar een ding. Sosio-ekonomiese faktore was 'n belangrike ding gewees wat daar 'n rol gespeel het. Byvoorbeeld die rol van groepe. Het jy al opgemerk dat as daar van iemand gepraat word, dat telkens gesê word Dawid die seun van Isaï, of hierdie ou die seun van Isaï, beteken nog verder die seun van dit of die seun van dat. Die groepskontekst was ontsettend belangrik. 'N individu het betekenis gehad en waarde gehad in soverre as wat hy aan 'n familie gekoppel was, aan 'n groep gekoppel was. Dit was van geweldige belang en ons mag dit nie buite die oog verloor. In ons tyd is dit nie meer so vreeslike faktor nie, of jy nou wat 'n familie maak nie so vreeslik saak nie, maar daai tyd was dit van kritiese belang, van watter familie af jy kom. Die status byvoorbeeld van mans en van vrouens, en van kinders, ek het volgens so iets gesê oor kinders wat geen betekenis gehad. Vroue het ook geen betekenis gehad. Vrouens het geen regspersoonlikheid gehad. Vrouens was trouwens deel van die besittings van die man. Het jy al opgelet in die laaste gebod van die 10 gebooie, hoe dat daar gepraat word van jy mag nie jou naaste se huis begeer of sy slaaf of sy slavin of sy vrou of enigiets anders nie. So op dieselfde vlak, vrou was die besitting van die man. Daarom kon die man ook met die vrou maak wat hy wil. Sy het geen regspersoonlikheid gehad nie. Sy kon nie 'n saak maak teen iemand nie. Sy kon nie eiendom op haar naam koop en in haar naam registreer nie. Die man kon. Daarom kon die man ook met die vrou maak wat hy wil. As hy nie hou van die manier hoe sy kook nie, dan teken hy haar pasboek af nie waar nie en sê tjers, loop, wil ander vrou hê. Of daarom kon 'n man nog ander vrouens bykry, soos hy wou, volgens sy smaak. 'N vrou was net deel van sy besittings. En daarom as ons nou lees van Salomo en al sy vrouens, was dit deel van sy besitting, sy ryk van sy rykdom gewees. Ons moet nie dink hy het met al die vrouens 'n huweliksverhouding gehad, soos wat ons vandag 'n huweliksverhouding ken. Hy het doodgewoon hulle gekoop en die ouens van buitekant gekyk en sê, wow, kyk hierdie ou en sy mag en sy eer en kyk wat besit hy alles. Die vrou, sy het geen regspersoonlikheid of menswaardigheid as sodanig gehad, behalwe in verband met die man nie. Nou, onmiddellik moet ek myself ook weer onderbreek deur te sê, dis toch interessant dat daar hier en daar uitsonderings is, nee. Wat jy onmiddellik dat besef, die oomblik toe Debora dus 'n rigter geword het, het sy 'n geweldige ding reg gekry om as vrou uit te styg en as leier erkenning te kry in die gemeenskap. Hoe sy dit reg gekry, ek weet ek nie, maar dit was 'n wonderlike ding. Dit was baie moeiliker as vandag vir Hillary Clinton om byvoorbeeld die president te word. Dit is nie vir ons snaaks nie, daar is ander vrouens ook nou wat president is. Trouwens, dit lyk met die neiging in die wêreld dat ons deur vrouens geregeer gaan word. Sal dit nie wonderlik wees nie, kan ons op die stoep begin kuier met mekaar en dat die vrouens nou maar die wêreld regeer. So daar is uitsonderings van vrouens wat tog ten spyte van die algemene situasie kon uitstyg en tog leiding kon neem. Maar dit was hoogs uitsonderlik. So was daar byvoorbeeld die siening van geografie. Hulle het nie geweet van 'n ronde aarde en van 'n son wat stil staan en 'n aarde wat ombeweeg en die maan en alles wat ons vandag al weet nie. Hulle het gedink die aarde is doodgewoon plat. Die aarde staan op pilare. Die aarde het 3 fases as het ware. Die hemel daarbo waar God is, die aarde waar die mense woon en die see wat die en die onderaardse wat vir hulle die skuilplek van die bose was en alles wat sleg is. En deels was het toe te skryf daaraan dat het vir hulle 'n totaal onbekende wêreld was. Hulle het nie duikbote gehad en suurstoftanks om te gaan duik in die water en te gaan sien, my wêreld, kyk net hoe mooi wêreld is hier. En vir hulle was dit die plek van die bose. Daarom, wanneer hulle Jona in die see gooi, verwerp hulle hom letterlik in die bose se hande. Dit is baie meer as maar net dat hy in die see gegooi is. Dit was hulle persepsie. Daarom dat ons lees dat Hosea, toe hy met die oorlog besig was, gevra het, asseblief, ons is nou besig om hierdie geveg te wen, dat die son net bietjie stil staan. Tussen tyd staan die son nog die hele tyd stil. En ons lees in die Bybel dat daar geskrywe staan, en die son het vir 'n halfuur lank stil gestaan. Dit is daar geskrywe. Nou is die vraag, wie is nou reg en verkeerd? Is ons wetenskaplikes verkeerd? Die Bybel sê dan, die son staan, het stil gestaan, so hy het nog die hele tyd beweeg. Die Bybel sê, die son kom op en die son gaan onder. En ons praat ook so. Maar daar is 'n verskil tussen spreektaal en romantiese taal en feitelike taal, soos wat ons dit in die natuurwetenskap kry. Ek bedoel, jy gaan mos nou regtig nie met jou geliefde langs die see staan en sien hoe dat daar sonsondergang is en dan vra sê ek, kyk net hoe prachtig beweeg die aarde nou, dat die son daar op die rand van... Jy moet nie verbaas wees as sy heel punt mis van jy probeer nou romanties wees. Jy gaan verras sê, kyk hoe mooi gaan die son onder. Ons praat so nie waar nie. Maar daarmee maak jy nie 'n natuurwetenskaplike uitspraak nie. Maar hierdie ouens wat in die Bybel skryf, het nie 'n verskil geken tussen spreektaal en natuurwetenskaplike kennis nie, want hulle het dit nie gehad nie. Ons het dit ook maar eeuwe later eers ontdek, nadat die ouens met die skepe begin vaar het en toe nie afgeval het aan die einde van die aarde nie en ontdek het, wow, my wêreld, nee, kyk, hier is ons weer terug by die huis. Aan die tyd was die aarde rond. En vandag het ons foto's. Ek het nou die dag regtig gehoor van 'n ou wat sê, nee, maar die natuurwetenskap is verkeerd, die Bybel sê die aarde is plat, so moenie jou daai foto's so goed glo nie. Nou ja, dan was ek my hand in onskuld en sê, weet jy wat nog verder? Dit is mos nou nie moontlik as jy dit ontken nie. So, geografie was 'n probleem gewees. Die gebrek aan ontwikkelde middele, soos wat ons vandag het, het hulle nie gehad nie, hulle het nie eers karre gehad nie, hulle het nie eers donkie waans gehad in die vroeë tyd nie, hulle doodgewone kameel of 'n donkie of 'n esel gehad, en koeie en beeste en goed, wat die goed daar kon dra. En dis belangrik, want as ons dus nou in die Bybel gaan lees, dat 'n persoon van een plek na 'n ander plek toe gegaan het, dan moet ek onthou, dit mag miskien net 50 kilometer gewees het, maar daai ou het 5 dae geloop daaraan, of 4 dae geloop. As ons lees, Josef vat vir Maria, en hulle gaan van Nazareth gaan hulle na Bethlehem toe. Ek bedoel, liewe aarde, dit is nie 'n kwessie van, ek klim nou in my kar en ek ry en oor 5 minute is ek daar nie. En mense is geneig om dit te vergeet nie waar nie, en te dink in terme van jou eie persepsie van hierdie soort van goeders. En dit speel alles 'n belangrike rol in die verstaan dan van 'n geskrif, van wat daai ouens geken het, en wat ons vandag mee gewoond is. Dieselfde geld is saak soos politieke sienings. Onthou, daai ouens was dan nou, sê nou maar, in Jesus se tyd onder die regering van die Romeine gewees. En so was daar allerhande volke gewees, wat van tyd tot tyd regeer het, en wat bepaalde politieke sieninge teweeg gebring het. En dit sal 'n ou in ag moet neem. Ek wil nie te lank op die goed nie, anders gaan ons nooit klaar kry nie. Enselfde was religieuse vrese gewees, want onthou, die volke en die primitiewe mense van daai tyd was baie bygelowig gewees. En al die heidense gode wat aanbid was rondom die volk Israel, het nog vererger. En met hierdie bygelowe moes hierdie ouens rekening hou. Byvoorbeeld die hele kwessie van melaatsheid. Daarom was melaatses buitekant die dorp uitgedrywe gewees, want hulle, en stikwels het die ouens gesê, maar hulle is van die bose besete, daarom dat hulle so lyk, dat doodgewone siekte was, het ons vandag kan behandel en vandag kan hanteer. Maar daai ouens was bang gewees, daar was allerhande vrese rondom dit, ach en so sou mens nou daarop ook. So ek sal met gaan kyk na wat was die religieuse standpunte. Maatskaplike omstandighede was, het 'n groot rol gespeel. Daar was baie arme mense gewees, en onthou dat die ouens het hoofsaaklik met boerdery hulle self verryk, en daarom die kwessie van rykdom en armoede, die kwessie van siektes, ek gaan dit net noem, die kwessie van lewensmiddele, speel alles 'n geweldige belangrike rol wanneer 'n mens nou hierdie goed gaan lees in die Bybel. En ons het totaal anders geword. Daai ouens het nie lopende water gehad in die huise nie. Hulle moes by die put gaan water haal en ag, dit speel alles 'n belangrike rol. Hulle het nie ingeboude toilette gehad soos ons vandag nie. Dit was anderster gewees. En 'n mens moet jou probeer in daai konteks indink. Dit speel alles 'n rol in die hele verstaan. Om 'n voorbeeld prakties net te noem, kyk bietjie na daai koerant uitknipsels wat ek nou ingescan het. Watter van daai berigte sou jy sê is die waarheid? Watter tipe van genre word gebruik? Een van die honde? Ons kan min of meer sê dis historiese stof, né, nee, want hier word 'n feitelike storie weergegee van 'n ou wat 'n vet 'n hond gehad het en op 'n dieet gesit het en toe was die hond maar gewees. So hier's 'n foto van hoe hy eers gelyk het en 'n foto van twee. So as jy daai berig gaan lees, gaan jy dink, okay, goed, hier word nou vir ons 'n feitelike storie weergegee van goed wat gebeur het met hierdie hond en van 'n ou wat 'n dieet op die hond toegepas het en dis die bewyse daarvan, die fotos is geneem. Maar wanneer Stefan Joubert vir ons 'n boodskap gee uit die Bybel uit, wat hoor jy dan? Hier gee Stefan van ons iets deur van wat hy verstaan, 'n bepaalde skrifgedeelte wil deurgee en wat hy dan nou ag vir ons belangrik is om te hoor. So, hier is 'n stukkie van die woord van die Here. Nou ek het dit nou nie weer gelees om te onthou waaroor gaan dit nie. Of Stefan die ding reg interpreteer, reg toepas, bly 'n vraag. Miskien doen hy dit reg. Dis die Here wat dus met my daardeur wil praat, of miskien het hy die kat in die sterk weer. Dit gebeur meermale as ouens in die koerant skryf dat hulle al sulke kapstok soort van goed skryf en dit klink mooi en reg. So jy kan onmiddellik hoor, hier het ek nie noodwendig 'n feitelike storie beet nie. Ek het hier interpretasie van die skrif en 'n toepassing van die skrif deur 'n bepaalde mens binne sy verstaan wat hy aan my wil deurgee. So ek gaan dit miskien bietjie op 'n ander manier lees as wat ek die fotos lees. Wat van hierdie? Wat is hierdie waarheid? Die uitslaa sou jy kon kontroleer, nee. Jy het gister na die wedstryd gekyk tussen die leeu, so jy kan sê, ja nee, as hierdie uitslaa nou vir ons deurgegee, dis feitelik getrou en waar. So, ja, dis doodgewoon feitelike historiese feite wat deurgegee word. Maar nou, daai een links bo, het jy al gelees in die briewekolom, weet nie wie van die lees daagliks die briewekolomme van die beeld, hier so, so waar die kartoon is, en dan nou onder dit reageer ouens. Hoe gaan ek dit lees? Nie dieselfde as die uitslaa nie, want hier is 'n ou se opinie, en hier is 'n ou se gevoel, en dit is nie baie keer baie mooi nie, partykeer sê hy ou reguit, hoe hy dink en hoe hy voel, en kraak hou af, en hy is vies hier oor en vies, dis 'n persoonlike opinie, en ek gaan dit binne daai konteks lees, en onmiddellik gaan ek myself sê, hier is heeltemal 'n ander genre wat gebruik word. Dis 'n ou se persoonlike opinie wat ingekleer was deur sy eie persepsies en sy eie gevoel, sy eie houding teenoor 'n bepaalde span of teenoor 'n bepaalde politieke persoon of wat ook al die geval mag wees waaroor hy skryf en hy beleef dit so. So, okay, dis sy opinie. En ek gaan niks meer aan maak as dit nie, maar ek gaan nie sê, "Jag Jan, hier skryf hierdie ou nou vir ons feitelike waarhede." Ek moet dit. Dis sy opinie en ons gaan dit so sien. Wat van die kartoon daaronder? Een ou vir die ander ou sê, wie is daai kaal vrou op die perd? En dan sê hy nou, dis Lady Godiva. Dan sê hy, ek sou dit nooit kon doen nie. Hoekom nie? Want hy sê, ek is te bang om perd te ry. Gaan jy dit ernstig opneem? Nee, is nie bedoel om ernstig te wees. Is bedoel om grap te wees, nie waar nie, om ligsinnig te wees, om doodgewoon jou op te beur en sommer net lekker te laat lag. Ek kry u bietjie van 'n aanvoeling van wat ons bedoel, dat selfs wanneer jy koerant lees, lees jy hierdie verskillende literatuursoorte en vertolk jy dit verskillend en wat geskryf is binne verskillende kontekste van ons tyd. En dis waarvan ons praat, as ons dus ook na die Bybel gaan kyk, sal ek die soort van goed in ag moet neem. Daarom, 'n klompie kontrole vrae om vir ons te help om hierdie riglyne prakties toe te pas. Hoe lyk my eie konteks, my persoonlikheid, my persoonlike agtergrond, my huidige situasie? Is ek ontvanklik om ook na die woord van die Here te gaan en te gaan lees wat die Here vir my wil sê. Wat is die kulturele agtergrond van die Bybelgedeelte? Die vraag wat daarmee saamgaan, wat is die ontstaansgeskiedenis van die gedeelte? Wat was die omstandighede? Hoekom hierdie goed geskrywe is? Ensovoorts. Hoe lyk die detail van die teks? Ek gaan net nou 'n voorbeeld noem om dit te verduidelik. Hoe pas die vers binne die groter geheel? Want dis natuurlik 'n ander gevaar, nê, dat 'n mens teksgedeeltes gaan uitlig. Of as jy 'n groot probleem het, jy die boek net oopslaan en die eerste teks wat jy lees is jou antwoord. Dis verskriklik onverantwoordelik, nie waar nie? En gevaarlik. 'N Mens kan eenvoudig net nie so met die woord van die Here omgaan of met enige boek wat dit aanbetref nie. Dan is die gevaar dat jy daai gedeelte kan verstaan buite sy konteks en buite sy raamwerk sonder om enige van die goed waaroor ek nou gesels het in ag te neem. So jy moet onthou, vriende, die Bybel was nie oorspronklik geskrywe soos ons hom nou het, in terme van verse en hoofstukke nie. Hy was aan een geskrywe, al die boeke, was nie indelings gewees en verse en hoofstukke en al sieke soort van goeders nie, aan mekaar geskrywe, eers heel wat later, hierom toe in die middeleeuwe het die indeling gekom van verse, om dit makkeliker te maak, om daarom na iets te kan verwys, en nie te kan gaan sê, man, gaan soek in Jesaja vir hierdie woorde, jy sal vir eeuwe soek, maar om te kan sê, so ons moet oppas dat ons nie hierdie hoofstukke en verse lees, asof dit deel is van die kanoniese waarde van die geskrif nie, dis doodgewoon menslike indelings wat gemaak is, om ons te help om net makkeliker by plekke te kan uitkom, en tekstgedeeltes te kan uitlig. Neem dit in ag, watter literêre genre word deur die skrywer gebruik? Ons het al oor gesels. Kontrolevraag. Wie is die skrywer en wat is besonders aan hom? Sal ek bietjie moet gaan kyk, ek het dit al verduidelik. Hoe kan ander vertalings en hulpmiddels my help? Ek gaan nie nou op vertalings gesels nie, ons gaat later gaan ons spesifiek gesels oor vertalings, want dis 'n ander geweldige interessante ding om oor te gesels. Ek gaan nou so ietsie daarvan vir jou probeer verduidelik. Kom ons vat 'n voorbeeld, 'n baie interessante voorbeeld uit Korintiërs. In 1 Korintiërs 7 is Paulus besig om oor verhoudings te gesels tussen mense, ongetroude mense en getroude mense ensovoorts. En dan kom hy by vers 10 van 1 Korintiërs 7 en belangrik, die 1983 vertaling vertaal dit so. Die getroudes beveel ek, nie ek nie, maar die Here, dat 'n vrou nie van haar man mag skei nie. As sy tog skei, moet sy daarna ongetroud bly of haar met haar man versoen. Net so mag 'n man ook nie van sy vrou skei nie. Wat wil Paulus vir ons sê? Wat hoor jy? Die Griekse teks is nou baie interessant. As ons nou na die Griekse Bybel waarin het oorspronklik geskrywe was, dan lees ons dat wat nou vertaal word in die eerste reël, vrouens mag nie van haar man skei nie, word vir die woord wat ons met skei vertaal, die woord choristhenai, gebruik. Wat letterlik beteken om weg te gaan, of te verlaat, of los te maak, en ons vertaal het in Afrikaans in die 83 vertaling met die woord skei. Wat nie verkeerd is nie, want dit is wat het beteken. Om weg te gaan of om losgemaak te word of jouself los te maak, is die woord wat ons daar met skei vertaal. Maar wanneer daar van die man gesê word in die laaste reël, jy mag nie jou vrou skei nie, gebruik hy nie dieselfde woord nie, hy gebruik die woord afiemi. Wat die regstegniese woord was wat destyds gebruik was vir egskeiding. Die woord word ook interessant genoeg gebruik in die Griekse teks wanneer daar van God se vergifnis gepraat word. Dit beteken om volkome vry te stel, los te maak, heeltemal vry te skel as het ware. Bande te breek, en dis interessant dat die woord ook gebruik word in sommige tekste waarvan God se verlossing of van sy vergifnis. Vergifnis beteken dat God jou heeltemal losmaak van daai sonde. Dis pragtig as ou so daaroor begin dink. Maar is dit nie interessant dat hier twee verskillende Griekse woorde gebruik word wanneer oor hierdie saak gepraat word nie? Hoekom doen Paulus dit? Dit sou nou 'n verskriklike goeie vraag wees, né? Hoekom gebruik Paulus twee verskillende woorde as hy oor dieselfde saak met die man en die vrou wil praat? Hoekom twee verskillende woorde? Dan kom ons by wat ons gesê het, die status van man en vrou, en onthou wat ek net nou al vir jou gesê, die vrou het nie regspersoonlikheid gehad nie, sy was die besitting van die man gewees, sy kon nie na 'n prokureur toe gaan en gaan 'n egskeidingsdagvaarding uitreik teen 'n man, sy het nie die reg gehad daarvoor nie. Die man kon dit doen, ja, maar die vrou nie. So dit was die situasie van die status van man en vrou. Die man is die baas, die eienaar, die regspersoonlikheid, hy die mag. Die vrou is die eiendom en die besitting, en sy het geen regspersoonlikheid nie. En dit het dikwels gebeur, dat mans nie gehou het van hoe die vrou kook nie, dan kon hy haar dood gewoon afteken nie waar, en sê, tjers, ek kan nie van, ek ga vir my ander vrou kry, of wat ook al die geval mag wees. En so het hulle makkelijk hulle eiendom verkwansel of van ontslaag geraak. Dis wat die context dan aan betref van die situasie daar. Wat van ander vertalings? Geweldig interessant dat die Engelse tekste oor die algemeen geneig is om hierdie twee verskillende Griekse woorde verskillend te vertaal. Bijvoorbeeld die King James Version, "And unto the married I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband, but, and if she departs, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife." Dis al klaar 'n ander betekenis. Hulle probeer iets van die verskil tussen die twee Griekse woorde in die vertaling inbring. Dis nog nie vreeslik helder duidelik nie, maar hier is ten minste 'n poging, nee, om hierdie onderskeid te tref. Die New International Version: "A wife must not separate from her husband, and a husband must not divorce his wife." Hier kom 'n interessante ding uit, nee, wat onmiddellik iets van die betekenis van die Griekse woorde baie mooi saamvat, van die erns tussen die twee terme wat verskil het. So die vrou mag nie weggaan nie, en die man mag nie sy vrou divorce, 'n egskeiding aanhangig maak nie, probeer die Engels sê. Die 53 Afrikaanse vertaling, dat die vrou nie van die man moet skei nie, en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie. Interessant dat die 53 vertaling die twee Griekse woorde ook verskillend vertaal. Nie verstoot nie, sê hy van die tweede woord. Die English Majority Text Version: "A wife is not to be separated from her husband, and even if she does separate, let her remain unmarried or be reconciled to her husband, and the husband is not to divorce his wife." Nou, ek wou nou nie u verveel met 'n klomp ander vertalings nie, maar is geweldig interessant dat die meeste Engelse vertalings die woord divorce gebruik, wat baie nader aan Afiemi se vertaling is, as wat ons weggaan vertaal. Wat probeer Paulus sê, as mens nou al hierdie goed in ag neem, en sonder om nou verder u daarmee te verveel, wat probeer Paulus sê? Deel van die context van die tyd was destyds, dat het baie keer gebeur het, dat vrouens tot bekering gekom het, en in Jesus Christus geglo het, en dan getroud is aan 'n ongelowige man. Gaan net nou weer daaroor iets meer sê. En dan het dit baie keer onhoudbaar geword om saam met hierdie ou te bly, want hulle hele lewensuitkyk het begin verskil. Of soms het dit doodgewoon net gebeur dat mans en vrouens uitmekaar uitdryf. Ek weet, hier is nie een huwelik hier wat dit ervaar nie, maar daar is ook 'n huwelik nou buite ons groep om, nee, wat ervaar dat 'n vrou en 'n man nie altyd op dieselfde bladsy is nie, en uitmekaar uit begin dryf so met tyd, en dat dit vir een ou onhoudbaar word. En omdat vrouens nie mag egskeiding aanhangig maak nie, het dit dan gebeur dat vrouens doodgewoon hulle goed vat en loop. So ek kan nie saam met die ouwe bly nie, ek kan nie skei nie, ek kan nie egskeiding aanhangig maak nie, ek vat net my goed en ek loop. En nou sê Paulus, as jy dit doen en weggaan van jou man af, mag jy nie weer trou nie, want jy is nog wettig getroud met hierdie ou. En daarom mag jy nie verder trou nie, daarom dat hy vir die man sê, jy mag nie sommer net 'n egskeiding aanvra, omdat jy nie tevrede is met jou vrou nie. Jy moet met 'n baie groter erns jou mensregtelike verantwoordelikheid nakom in jou verhouding met jou vrou. En waarskynlik is dit min of meer wat Paulus nou eintlik vir die gemeente binne hulle konteks probeer sê. Vir vrouens en vir mans wat binne daai situasie hulle huwelike moes hanteer. Kan jy hoor, nou kom ons by heeltemal 'n ander ding uit as wat ons sommer net die Afrikaanse teks so lees en nie eers bietjie huiswerk doen in konteks en al die goed in ag neem nie. Ag en so sou mense nou 'n klomp ander tekste kon na kyk. En ek weet die vraag bly nog steeds, maar hoe op aarde moet ek dit regkry? Ek het nie teologie gestudeer nie, ek het nie Grieks en Hebreeus gestudeer nie, ek kan nie na hierdie goed kyk nie. En die wonderlike is dat ons in 'n tyd leef waar dit vir jou wel moontlik is. Daar sommer net 'n lys van hulpmiddels, die Afrikaanse verklarende Bybel. Onder prof, ons het hom 'n prof Snotty genoem, Johan, professor A van Sy. Ek weet nou nog nie hoekom ons hom prof Snotty genoem het nie, maar dit was sy bynaam gewees. Goed, die Bybel in praktyk van 'n Wil Vosloo, hy is ook nou al oorlede, en van Rensburg en sovoorts. Die Bybel in praktyk kruisverwysings is 'n geweldig interessante boek. Die gebruik en gewoontes in die Bybel, van Stander en Lou is 'n geweldige handige boek om vir jou agtergrond te gee van gebruike en omstandighede van daai tyd. Letterlik oor 'n klomp verskeidenheid van temas, die sosiale, die kulturele, geld en beroepe, 'n klomp agtergrond gee. Die Bybel Lennium 1 volume kommentaar wat sommige van julle waarskynlik ken, is 'n geweldige handige hulpmiddel om vir ons te help. 'N handboek by die Bybel, die Bybelse ensiklopedie. En dan die derde laaste een kan ek nie genoeg onderstreep nie. E-Sword is 'n program wat jy gratis kan aflaai op jou rekenaar, wat vir jou toegang gee tot 'n klomp vertalings, 'n klomp kommentare, 'n klomp ander bronne. Sommige is gratis beskikbaar, ander is goedkoop af te laai. En wat jy dus kan koop met jou kredietkaart aanlyn, ag en dis nooit meer as so, min of meer 15, 20, 30 rand wat dit jou kos nie. Ek gebruik geweldig baie e-Sword, wanneer ek met preke voorberei en met uitleg besig is. Jy kan daar ook Griekse tekste kry, Griekse woorde, boeke, Hebreeuse tekste, Hebreeuse woorde, Septuaginta en al hierdie vertalings. En ek wil julle baie sterk aanmoedig om so 'n program af te laai op jou rekenaar en dit te benut. Daar is, ek het dit nou nie daar gelys nie, daar selfs apps. Ek hoor hulle praat van toeps, nie waar, dit grom my heeltemal as ek hoor hulle praat van toeps, toepassings. Dit is nou die Afrikaanse vertaling van applications, nie, van apps. Nou praat ek liever van apps, dit klink vir my meer gereformeerd. Maar as toeps. Goed, wat jy op jou selfoon kan aflaai. Ek het hier op my selfoon het ek verskillende vertalings. Ek het ook 'n Griekse Bybel hier op my selfoon wat die Engelse teks onder die Griekse woorde gee, en as jy gaan druk met jou vinger op daai teks, dan gee hy vir jou, maak hy 'n woordeboek oop wat vir jou die woord verklaar en vir jou agtergrond gee. Dis geweldig handig. Wat ek probeer sê, vriende, jy het nie nodig om teologie te gaan studeer om hierdie riglyne te kan toepas nie. Daar's geweldig baie hulpmiddels wat vir jou ontsettend baie kan beteken om hierdie agtergronde te kry, hierdie kontekste te kan betaal. Die groot ding wat ons net vir mekaar moet sê, vriende, en dis van kritiese belang. Jy kan nie maar net die Bybel vat en oopmaak en lees en dink jy gaan verstaan sommer net so nie. Dis regtig ongelukkig nie so eenvoudig nie. Doodgewoon, omdat jy hier met 'n boek te doen het, wat eeue ter eeue oud is, geskrywe is in tyd en omstandighede waar dit radikaal anders was as jou omstandighede hier. Dis onverantwoordelik om sommer net so die Bybel te wil lees en te dink jy gaan hoor wat die Here vir jou daarin wil sê. Jy moet die verantwoordelikheid in die dag lê om hierdie hulpbronne te benut, om ten minste die moeite te doen om hierdie basiese riglyne waaroor ek vanaand gepraat het te kan ontdek en te kan nagaan sodat jy kan verstaan. Ag, en ek weet ek het nou maar net aan die punt van die ysberg geraak vanaand. Daar's nog veel meer. Ek wil maar net u bewus maak daarvan. Van wat in ag geneem moet word wanneer 'n ou met hierdie eeu oue boek te doen het, sodat ek kan hoor wat wil die Here vir my vandag sê. En ek kan dit slegs doen wanneer ek eers net gaan probeer ontdek wat wou die Here destyds vir daai ouens sê. En watter brug dra dit na my toe vandag, sodat ek kan hoor wat wil die Here vandag vir my sê. En is nie 'n kwestie van ja, maar nou sê jy ek moet self die woord, ek sê dit glad nie. Onthou wat ek in die begin gesê het. 'N eerlike objektiewe afhanklikheid van die Gees van God. En in gebed gaan ek met die woord van die Here worstel. Maar vriende, ons is nie meer onontwikkelde, ongeletterde mense nie. Ons is ontwikkelde mense. Almal van u hier is ontwikkelde mense, geleerde mense selfs, nie waar nie. En die Here sê vir jou, gebruik jou verstand, gebruik jou middele, gebruik jou konteks. Daardeur sal ek as Gees van God met jou kom praat. Maar moenie van my verwag om sommer uit die hemel uit met jou te praat asof jy 'n Moses is of 'n Jakob wat nie hierdie goeders het wat ons vandag het nie. En dit is deur 'n plaas 'n verantwoordelikheid in ons hande sodat hy met my in gesprek kan tree en ek sy stem kan hoor deur hierdie bril waarmee hy met my in gesprek wil tree. En dit moet ons, ek wil maar net dat u vanaand dit hoor. En daar is maniere, daar is riglyne, daar is goed wat ons in ag moet neem, maar as jy bewus begin word daarvan, kan die woord vir jou oopgebreek word nie waar nie, sodat jy regtig die Here kan hoor wat met jou in gesprek tree in jou situasie vandag.